Man patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt. Es no rītiem vingrošu.
90 sekundes. Kopā ar projektu Sporto visa klase.
Latvijas Olimpiskā komitejas sūta sveicienus. Latvijas Olimpiskās komitejas projekts Sporto visu klasē 5 reizes nedēļā aicina viens 3000 bērnus no 59 Latvijas pašvaldībām uzsportot. Aicina būt kustīgiem. Fiziskās aktivitātes ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem bērna veiksmīgai augšanai, attīstībai un stiprai veselībai. Taču, kā motivēt bērnu nodarboties ar sportu, tas ir lielais jautājums. Dalība projektā Sporto visu klasi ir viens no veidiem, taču olimpietiem Mārtiņam Pļaviņam ir savi ieteikumi, kā iedvesmot bērnu fiziskām aktivitātēm. Pirmām kārtām pareizās taktikas izvēle. Vecāki nereti ir tie, kuri apslāpē bērnos vēlmu sportot, vai gluži pretēji iedvesmo, radot piemēru, kā tas ir jādara un cik forši ir, kad tu to dari. Otrā lieta – kopīga lēmuma pieņemšana, saruna ar bērnu, ko viņš vēlas darīt un kas viņam patīk, nepatīk. Iedrošinot bērnu fiziskām aktivitātēm, vecākiem jāpatur prātā, ka šo aktivitāšu mērķis ir nevis, piemēram, atvest liekās varas samazināšana, bet gan prieka un pozitīva emociju gūšana. Tieši patīkamās emocijas palīdzēs uzturēt bērnu vēlmi sportot, savukārt tām izpaliekot motivācija ātri vien izčīkstēs. Tāpat jāņem vērā, ka bērniem patīk fiksēt savus rezultātus un lepoties ar sasniegumiem, liekot sev justies svarīgiem un apliecinot, ka viņi ir uz pareizā ceļa. Tad esam kustīgi. Latvijas Olimpiskā komiteja izsaka pateicību projektā iesaistītajām izglītības iestādēm, pašvaldībām, sponsoriem, atbalstītājiem un sveiks visiem tiem, kuri 5 reizes nedēļā sporto. Sporto visu klase projekta ietvaros. Vairāk par projektu Olimpiskās komitejas mājaslapa olimpiade.lv.